Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃប្រហ័សទី4ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2016នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកម៉ែនកឹមសេងនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់
ៗសន្និសីទដើម្បីរៀបអង្គការថាវិការជួយជនរងគ្រោះដោយសង្គ្រាមនៅសេរីចាប់ផ្ដើមលោកស្រី Clinton និងលោក Sanders ដេញដោលពីទួលនីតិអ្នកចម្រើននិយមតំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រឆាំងថ្លែងប្រាប់ក្រុមយុវជននៅអាមេរិកពីការវាយតប់អ្នកតំណាងរាស្ត្រ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសាឡាតតុលាការសាឡាឧធោបានសម្រេចថាក្រុមបាតកោ13នាក់ដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅក្រោយពេលមានបាតកម្មនៅផ្លូវវែងស្រែងកាលពីឆ្នាំ2014នោះមានទោស
តាមដោបហើយគិតថាមិនអាចបោះយុទ្ធភ័យអ្នកនរនេះបានទេអញ្ចឹងហើយយើងគិតថាការសាក្រមក្រមនៃការប្រកាសទទួលស្គាល់សាក្រមរបស់ក្រុមដងតែប៉ុណ្ណោះ
សេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់រាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាបានចេញផ្សាយលទ្ធផលដែលបានសិក្សារយៈពេល7ខែអំពីបង្គោលព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះជាវេទិកាអាស៊ានដែលជាកម្មវិធីប្រចាំខែប្រធានបទនៅរាត្រីនេះគឺស្ដីអំពីបញ្ហាបរិស្ថានទន្លេមេគង្គនិងផលប៉ះពាល់ដល់ពលរដ្ឋអាស៊ានជាច្រើនសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនឹងកម្មវិធី Hello VOA ក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកម៉ែនកឹមសេងលោកកឹមសេងសូមអញ្ជើញលោកចា
៎បាទសូមអរគុណមូរីវ៉ាន់កិច្ចប្រជុំម្ចាស់ជំនួយអន្តរជាតិ1ដែលមានគោលបំណងរៀបអង្គាសថាវិការឲ្យបានយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន 7,000 លានដុល្លារសម្រាប់ផ្ដល់ជាមូលនិធិជំនួយមនុស្សធម៌ដល់ប្រទេសសេរីបានបើកដំណើរការនៅក្នុងទីក្រុងឡុងប្រទេសអង់គ្លេសសន្និសីទដែលនាំមុខដោយអង្គការសហប្រជាជាតិមានអ្នកចូលរួមមកពីរដ្ឋាភិបាលនានាអង្គការជំនួយមនុស្សធម៌និងក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលដើម្បីមកពិភាក្សាពីការទទួលយកជំនួយបន្ទាន់សម្រាប់ជួយដល់ពលរដ្ឋសេរី75លាននាក់ដែលបានរត់ភៀសខ្លួនទៅប្រទេសយ៉កដានីលីបង់ទូគីនិងប្រទេសដទៃទៀតនិងដើម្បីបង្កើតយុទ្ធសាស្ត្ររយៈពេលវែងដើម្បីជួយពួកគេកសាងជីវិតជាថ្មីក្នុងនោះមានការអប់រំនិងការងារជាដើមមានមនុស្សរាប់សែននាក់បានទៅកាន់ទ្វីបអឺរ៉ុបដើម្បីស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោននេះគឺជាវិបត្តិជនចំណាក់ស្រុកដ៏ច្រើនជាងគេបំផុតចាប់តាំងពីសង្គ្រាមលោកលើកទី2អង្គការសហប្រជាជាតិកំពុងស្វាស្វែងរកថវិកាជំនួយចំនួន 1,200 លានដុល្លារថែមទៀតដើម្បីជួយដល់ប្រទេសដែលរងផលប៉ះពាល់ដើម្បីរៀបចំផែនការឆ្លើយតបសម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហាជនភៀសខ្លួនទាំងនោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេស David Cameron បាននិយាយថាជំនួយនេះនឹងផ្ដល់ឲ្យពលរដ្ឋសេរីដែលរងផលប៉ះពាល់នៅក្តីសង្ឃឹមមួយដែលពួកគេត្រូវការជាចាំបាច់ដើម្បីបញ្ឈប់អ្នកដទៃទៀតកុំឲ្យគិតថាពួកគេគ្មានជម្រើសអ្វីទេក្រៅពីការប្រថុយជីវិតធ្វើដំណើរប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់មកកាន់ទ្វីបអឺរ៉ុបលោក Cameron បានប្រកាសមុនកិច្ចប្រជុំថារដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេសនឹងបរិច្ចាគទឹកប្រាក់ចំនួន 1,750 លានដុល្លារជួយដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនេះសន្និសីទនេះចាប់ផ្ដើមឡើងក្នុងរយៈពេលតែប្រមាណម៉ោងប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីអង្គការសហប្រជាជាតិបានប្រកាសផ្អាកកិច្ចចរចាសន្តិភាពក្រុងហ្សឺណែវសម្រាប់ប្រទេសសេរីរហូតដល់ដំណាច់ខែកុម្ភៈបេក្ខជនតំណែងប្រធានាធិបតីមកពីគណបកប្រជាធិបតេយ្យរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺលោកស្រី Hillary Clinton និងលោក Bernie Sanders បានដេញដោលគ្នាលើនានាការនយោបាយរបស់ពួកគេនៅក្នុងវេទិកាពិភាក្សាសាធារណៈមួយនៅរដ្ឋ New Hampshire ដែលផ្សាយផ្ទាល់តាមទូរទស្សន៍កាលពីយប់ថ្ងៃពុធលោក Sanders ដែលហៅខ្លួនឯងថាជាអ្នកសង្គមនិយមប្រជាធិបតេយ្យ ដែលមកពីរដ្ឋ Vermont នៅក្បែរខាងនោះបានចោទសួរលោកស្រី Clinton ពីជំនឿរបស់លោកស្រីលើផ្នែកសេរីនិយមនិងចម្រើននិយមដោយផ្ដោតលើបញ្ហាការធ្វើច្បាប់កំណត់លើក្រុមហ៊ុនផ្សារភាគហ៊ុន Wall Street កំណែទម្រង់ការផ្ដល់ថវិកាដល់យុទ្ធនាការឃោសនានិងការបដិសេធរបស់លោកស្រីមិនព្រមអនុញ្ញាតឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកចូលឈ្លានពានប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ក្នុងឆ្នាំ2003ដែលពេលនោះលោកស្រីគឺជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាតំណាងឲ្យរដ្ឋ New Yorkលោកស្រី Clinton និយាយថាដៃគូប្រកួតរបស់គាត់បានតាំងខ្លួនជាអ្នកអង្គុយឃ្លាំមើលថាតើអ្នកណាជាអ្នកចម្រើននិយមហើយថានៅក្រោមកម្រិតស្តង់ដាររបស់លោក Sander គឺសូម្បីលោកប្រធានាធិបតី Barack Obama ឬលោកអនុប្រធានាធិបតី Joe Biden ក៏មិនជាប់ដែរលោកស្រីបានការពារប្រវត្តិការងាររបស់គាត់ដូចជាកម្មវិធីសុខភាពជាដើមវេទិកាពិភាក្សាដេញដោលកាលពីថ្ងៃពុធរៀបចំឡើងក្នុងរយៈពេលតែ2ថ្ងៃបន្ទាប់ពីលោកស្រី Clinton ឈ្នះបានតែបន្តិចបន្តួចលើលោក Sander នៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅឯការប្រជុំគណៈបកក្នុងរដ្ឋ Iowa លោកញ៉ោចម្រើនអ្នកតំណាងរាស្ត្រនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិយាយថាសាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកក្រោយពីដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោក John Kerry រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជាកន្លងទៅនេះអាចនាំមកនូវការផ្លាស់ប្ដូរល្អប្រសើរខាងសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែលោកបានសង្កត់ធ្ងន់ថាសេរីភាពមិនអាចទទួលយកបានដោយងាយនិងដោយគ្មានការប្រថុយគ្រោះថ្នាក់ទេនៅប្រទេសកម្ពុជាលោកញ៉យចម្រើនបានថ្លែងដូច្នេះទៅកាន់យុវជនអាមេរិកាំងនៅរដ្ឋធានី Washington កាលពីរាត្រីថ្ងៃពុធមកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងវេទិកាសាធារណៈមួយដែលរៀបចំឡើងដោយសមាគមអ្នកមានវិជ្ជាជីវៈវ័យក្មេងខាងផ្នែកទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិវេទិកាសាធារណៈនេះមានអ្នកចូលរួមប្រមាណ50នាក់ដែលភាគច្រើនជានិស្សិតសាកលវិទ្យាល័យដែលចាប់អារម្មណ៍ពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យតាមបណ្ដាប្រទេសនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍លោក Michael Larkin ប្រធានគម្រោងសិក្សាតំបន់អាស៊ីបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថាវេទិកានេះរៀបចំឡើងដោយសារតែប្រទេសកម្ពុជាមិនសូវទទួលបានការយកចិត្តទុកដាក់ពីពលរដ្ឋអាមេរិកាំងជាពិសេសអំពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាលោកបានបន្ថែមថាមូលហេតុដែលបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានៅតែជាចំណាប់អារម្មណ៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដោយសារតែក្នុងនាមជាប្រទេសមហាអំណាចមួយសហរដ្ឋអាមេរិកចង់ឃើញសន្តិសុខភូមិសាស្ត្រនយោបាយនៅតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកដែលក្នុងនោះរួមមានកម្ពុជាផងដែរដែលផ្ដោតលើការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលោកញ៉យចម្រើនបានឆ្លើយនឹងសំណួររបស់អ្នកចូលរួមទាក់ទងនឹងបញ្ហារំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងការបំពានគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាដោយលើកយកករណីអំពើហិង្សាមកលើរូបលោកនិងលោកកុងសភាកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2015កន្លងទៅនេះករណីដកលោកកឹមសុខាចេញពីតំណែងអនុប្រធានទី1នៃរដ្ឋសភាជាតិករណីចោទប្រកាន់ពីបទបរិហាកេរលើលោកសំរងស៊ីនិងការចាប់ឃុំខ្លួនសកម្មជនរបស់គណបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងករណីអំពើហិង្សាលើកម្មករជាដើមលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានជំរុញឲ្យមានឯកភាពក្នុងប្រទេសអាមេរិកក្នុងអំឡុងពេលដំណើរទស្សនកិច្ចជាលើកដំបូងរបស់លោកទៅវិហារអ៊ីស្លាមមួយក្នុងខណៈពេលដែលលោកប្រាប់ដល់អ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមថាយើងទាំងអស់គ្នាគឺជាគ្រួសារអាមេរិកាំងតែមួយលោកក៏បានទទួលស្គាល់នៅថ្ងៃពុធនោះដែរថានៅមានទស្សនៈអវិជ្ជមានដែលគេបំភ្លឺយ៉ាងធំមកលើពលរដ្ឋអាមេរិកាំងកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមពាក់ព័ន្ធនឹងការកើនឡើងនៃហិង្សាដែលមានជាប់ទាក់ទិននឹងភេរវកម្មប្រព្រឹត្តដោយក្រុមអ៊ីស្លាមជ្រុលនិយមក្នុងអំឡុងសន្ទរកថារបស់លោកនៅឯវិហារសហគមន៍អ៊ីស្លាមក្នុងទីក្រុងបាល់ទីម័រលោកប្រធានាធិបតីបានថ្លែងអំណរគុណដល់ពលរដ្ឋអាមេរិកាំងកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមដែលជួយកសាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកខ្លាំងក្លា
Thank you.
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍ជូនដូចតទៅតុលាការសាលាឧទ្ធរបានសម្រេចថាក្រុមបាតុករ3នាក់ដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅក្រោយពេលមានបាតកម្មនៅផ្លូវវែងស្រេងកាលពីឆ្នាំ2014នោះមានទោសអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់រាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាបានចេញផ្សាយលទ្ធផលដែលបានសិក្សារយៈពេល7ខែអំពីបង្គោលព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមហើយបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងមានកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះជាវេទិកាអាស៊ានដែលជាកម្មវិធីប្រចាំខែប្រធានបទនៅរាត្រីនេះគឺស្តីអំពីបញ្ហាបរិស្ថានទន្លេមេគង្គនិងផលប៉ះពាល់ដល់ពលរដ្ឋអាស៊ានជាច្រើនដូច្នេះបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសួរសំណួរនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012 51 51 94ហើយលោកអ្នកក៏អាចសរសេរសំណួររបស់លោកអ្នកនៅលើទំព័រ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmai អរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington តុលាការសាលាឧទ្ធរបានសម្រេចថាក្រុមបាតុករ13នាក់ដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅក្រោយពេលមានបាតុកម្មនៅផ្លូវវែងស្រេងកាលពីដើមឆ្នាំ2014នោះមានទោសកំហុសដោយការសម្រេចរបស់តុលាការសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដែរតែមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សបង្ហាញការខកចិត្តចំពោះនីតិវិធីច្បាប់នៅប្រទេសកម្ពុជានេះលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
តុលាការសាលាឧទ្ធរនៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សនេះបានប្រកាសសាលក្រមរបស់ខ្លួនដោយតម្កល់ការសម្រេចរបស់តុលាការសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2015ដែលថាក្រុមបាតុករ13នាក់ត្រូវចាប់ខ្លួននៅក្រោយមានបាតកម្មនៅតាមផ្លូវវែងស្រេងកាលពីថ្ងៃទី3ខែមករាឆ្នាំ2014កន្លងទៅនេះត្រូវបានចោទពីបទធ្វើបាតកម្មខុសច្បាប់បំផ្លាញមន្ទីរពេទ្យនិងបង្ករបួសស្នាមដល់មន្ត្រីមានសមត្ថកិច្ចលោកចៃចន្ទរាវ័នប្រធានអង្គជំនុំជម្រះបានប្រកាសសាលក្រមថាក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះសម្រេចតម្កល់សាលក្រមរបស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញតុលាការសាលាឧទ្ធរបានបើកសវនកម្មសំណុំរឿងនេះកាលពីថ្ងៃទី27ខែមករាដោយមិនមានវត្តមានរបស់ចុងចៅទេនៅគ្រាដែលមេធាវីមិនអាចរកគង់ក្តីឃើញដោយសារពួកគេដូរអាសយដ្ឋានការប្រកាសសាលក្រមនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះក៏ធ្វើឡើងដោយមិនមានវត្តមានទាំងមេធាវីនិងកូនក្តីផងដែរលោកចៅក្រមបានអានពាក្យបណ្ដឹងរបស់អាជ្ញាធរដែលថាសមត្ថកិច្ចបានព្រមានបាតកោមិនឲ្យប្រើអំពើហិង្សាហើយអនុញ្ញាតឲ្យមានចរាចរណ៍ឡើងវិញតែបាតកោមិនស្ដាប់ពាក្យបណ្ដឹងរបស់សមត្ថកិច្ចនេះបានរៀបរាប់ថាប៉ូលីសម្នាក់បានបាក់ខ្ទង់ច្រមុះនិងម្នាក់ទៀតពិការភ្នែកលោកអំសំអាតប្រធានការិយាល័យបច្ចេកទេសស៊ើបអង្កេតនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះបានបង្ហាញការខកចិត្តចំពោះនីតិវិធីច្បាប់ក្នុងប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នៅប្រទេសកម្ពុជាលោកបញ្ញុលប្រាប់ VA ថាតុលាការបានចាត់វិធានការសម្រាប់ពាក្យបណ្ដឹងរបស់សមត្ថកិច្ចតែយុត្តិធម៌សម្រាប់កម្មករបាត់បង់ជីវិតមិនមានពន្លឺអ្វីសោះលោកនិយាយថាតុលាការចាត់វិធានការលឿនចំពោះពាក្យបណ្ដឹងរបស់អាជ្ញាធរដែលគ្រាន់តែរងរបួសប្រឆាំងនឹងបាតុករតែយុត្តិធម៌សម្រាប់កម្មករ4នាក់ដែលបានស្លាប់ដោយគ្រាប់កំភ្លើងពិតពេលអាជ្ញាធរប្រើអំពើហិង្សាបង្ក្រាបបាតកម្មនោះមិនទាន់មានពលឺនៅឡើយទេ
សាវនាការថ្ងៃនេះសិតតែជាបទល្មើសមកឆំបាទហើយចំពោះបទល្មើសក្រិតដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការស្លាប់ជីវិតមនុស្សហ្នឹងមកទល់ពេលនេះហាក់បីដូចជាមិនទាន់មានពលឺនៃការស៊ើបអង្កេតណាដើម្បីផ្ដល់យុត្តិធម៌សម្រាប់ពួកគាត់ទៅទេបាទអញ្ចឹងបើយើងមើលទៅវាហាក់បីដូចមានតាមតែណាមួយដើម្បីស្វែងរកយុត្តិធម៌សម្រាប់ជនដែលបានបងជីវិតនិងរងរបួសទេ
ក្នុងសវនកម្មរបស់សាលាឧទ្ធរកាលពីថ្ងៃទី27ខែមករានោះមានតែមន្ត្រីកងរាជវុធ10នាក់និងប៉ូលីស8នាក់ប៉ុណ្ណោះចូលរួមសវនកម្មរីឯចុងចោតអវត្តមានលោកអំសំអាតបានដឹងថាមេធាវី3នាក់របស់អង្គការលីកាដូបានដាក់ពាក្យសុំពញ្ញាសវនកម្មនៅថ្ងៃទី27ខែមករាដើម្បីស្វែងរកកូនក្តីជាមុនសិនប៉ុន្តែជាអកុសលតុលាការមិនបានពិចារណាទៅតាមពាក្យស្នើសុំរបស់មេធាវីទេហើយក៏មិនបានពន្យារពេលសវនកម្មដែរលោកវុនពៅប្រធានសមាគមឯករាជ្យនៃសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធកម្ពុជានិងជាសកម្មជនការពារសិទ្ធិកម្មករដ៏សកម្មនោះបានប្រាប់ VOA តាមទូរស័ព្ទថាលោកមិនភ្ញាក់ផ្អើលនឹងសាលក្រមរបស់សាលាឧទ្ធរនោះទេ
ឡានទៅបើហើយគិតថាមិនអាចផ្ដល់យុត្តិធម៌ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបានទេអញ្ចឹងហើយយើងគិតថាការសាលក្រមក្រុមយើងការប្រកាស ទទួលស្គាល់សាលាក្រមរបស់សាលាដំបងតែប៉ុណ្ណោះ
ដោយជនជាប់ចោត13អ្នកនេះដែរលោកវុនពៅក៏កំពុងមានសេរីភាពដោយការធានានៅក្រៅឃុំឃាំងដោយការព្យួរទោសកាលពីដើមខែមករាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនធ្លាប់បានប្រមានលោកវុនពៅក្រោយពីលោកនៅតែបន្តសកម្មភាពការពារសិទ្ធិមនុស្សលោកអំសមត្ថបានដឹងថាបាតុករជាប់ចោត13នោះបានដាក់ពាក្យប្តឹងអតោប្រឆាំងការសម្រេចរបស់តុលាការសាលាដំបងទោះបីជាពួកគេនៅក្រៅឃុំក៏ដោយពីព្រោះពួកគេបដិសេធថាពួកគេមិនមានទោសកំហុសដោយការសម្រេចរបស់តុលាការនោះទេពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
សួស្តីអឡូណេស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធី Hello VOA ពីរដងក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំអញ្ជើញភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាមកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាដែលរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012 51 51 94ឬតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើអស់លោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតសូមអរគុណ
លោកសុកទូចប្រធានក្រុមស្រាវជ្រាវអំពីបង្គោលព្រំដែនលើកឡើងថាការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់រាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាមានបំណងស្វែងរកសក្តិភាពនៃបង្គោលព្រំដែនរវាងប្រទេសកម្ពុជានិងវៀតណាមលោកថាការនេះគឺដើម្បីជៀសវាងការកេងចំណេញរបស់អ្នកនយោបាយនាងហ៊ានសុជាតានៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
បញ្ហាបង្គោលព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមដែលឡើងកម្ដៅកន្លងមកនេះគឺជាចេតនាកេងចំណេញនយោបាយរបស់អ្នកនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះបើតាមការអះអាងរបស់លោកសុកទូចប្រធានក្រុមស្រាវជ្រាវអំពីបង្គោលព្រំដែននៃរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជានៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយស្ដីពីដំណើរការទូទៅនៃការស្រាវជ្រាវព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមនាព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សនេះបន្ទាប់ពីរយៈពេល7ខែនៃការសិក្សាពីបង្គោលព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមលោកសុកទូចបានថ្លែងថា
បើសិនជាយើងលាតត្រដាងអ្នកណាក៏ទៅឃើញអ្នកនយោបាយគូកលែងចាញ់ហើយគេថាខ្ញុំឃើញបាត់គូខ្ញុំហ្នឹងប៉ុន្តែបើសិនជាបកគោលព្រំដែននៅជាបកគោលអាចកំបាំងអ្នកណានិយាយក៏គេជឿដែរអ្នកណាក៏និយាយគេជឿដែរប្រាប់ទៅអូបកគោលនឹងជួនប្រខិតបកគោលនេះខ្មែរប្រខិត
លោកសុកទូចលើកឡើងដោយចំពោះថាគណៈបកជំទាស់មានចេតនាកុសកកាយបញ្ហាព្រំដែននេះឡើងលោកលើកជាឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងយ៉ាងដូចនេះថា
ប្រាប់ថាផែនទីល្អណាស់អស្ចារ្យណាស់ត្រឹមត្រូវណាស់បងប្អូនអើយទៅយកមកបានតែ24ផ្ទះមើលអានឹងពោមិនកោហកថ្ងៃមុនអ៊ំសមានទៅលើកផែនទីនៅអ៊ីអាមេរិកថាអូផែនទីនេះត្រង់ទៅល្អណាស់ប្រើបានតែ10ផ្ទះទេគាត់ទៅដឹងផែនទីនឹងណាផង
លោកសុកទូចនឹងក្រុមស្រាវជ្រាវរបស់រាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាដែលគេយល់ថាមានភាពស្និទ្ធស្នាលនឹងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានចាប់ផ្ដើមធ្វើការកំណត់បង្គោលព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមក្រោយពីការបញ្ជាក់ពីមន្ទិលសង្ស័យរបស់សមាជិកសភានៃគណៈបកជំទាស់នាដើមឆ្នាំ2015កន្លងមកដែលពេលនោះប្រទេសវៀតណាមបានជីកស្រះតាមបណ្ដោយព្រំដែនកម្ពុជានៅខេត្តរតនគិរីនិងជីកលេណដ្ឋាននៅខេត្តកណ្ដាលដែលជាចំណុចមិនទាន់មានការឯកភាពគ្នានោះឆ្លើយតបនឹងមន្ទិលសង្ស័យនេះរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនបានធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់ផែនទី2លើកដើម្បីបញ្ជាក់ពីភាពស្អាតស្អំរបស់ខ្លួនក្នុងការបោះបង្គោលព្រំដែនដោយយោងតាមលោកសុកទូចការស្រាវជ្រាវរបស់ក្រុមលោកធ្វើឡើងជាដំណាក់កាលដោយផ្អែកលើផែនទីបោនខ្នាត1លើ100ពាន់ជាមូលដ្ឋានគ្រឹះដំណាក់កាលទាំងនោះរួមមានការប្រមូលឯកសារពាក់ព័ន្ធនិងផែនទីពីគ្រប់ស្ថាប័នការសិក្សាពីទិន្នន័យជាក់ស្ដែងនៅតាមបង្គោលព្រំដែននីមួយៗនិងការផ្ទៀងផ្ទាត់រវាងផែនទីនិងផែនដីផ្ទាល់តាមរយៈប្រព័ន្ធ GPS និងផ្កាយរណបលោកថាការស្រាវជ្រាវនេះធ្វើឡើងក្នុងខេត្តចំនួន4ដែលនៅជាប់ព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមជាអាតខេត្តកណ្ដាលកំពតត្បូងឃ្មុំនិងស្វាយរៀងជាសរុបមានប្រវែងប្រមាណ500គីឡូម៉ែត្រលោកយ៉ែមបញ្ញរិទ្ធអ្នកនាំពាក្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបដិសេធនៃការលើកឡើងរបស់លោកសុកទូចដោយសំអាងថាការស្រាវជ្រាវរបស់លោកសុកទូចមិនបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនៅឡើយអ្នកនាំពាក្យរូបនេះមិនទាន់អាចវាយតម្លៃចំពោះសុក្រិតភាពនៃការសិក្សារបស់លោកសុកទូចនោះទេ
ក្នុងនាមគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិយើងមិនយល់ឃើញដូចគាត់មានប្រសាសន៍នោះទេហើយអ្វីដែលគាត់លើកឡើងនេះហើយបើស្មើគាត់សិក្សាវត្តឯកតកម្ម តាំងពីសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមរហូតដល់សម័យលន់នល់រហូតដល់សម័យខ្មែរក្រហមរហូតដល់សម័យខ្មែរក្រោយទៀតបូករួមនឹងសភៅភូមិសាស្ត្រប្រវត្តិសាស្ត្រប្រហែលជាគាត់មិនដែលប្រហែលជាការនឹងទេបាទ
យ៉ាងណាក៏ដោយលោកសុកទូចក៏បានទទួលស្គាល់ផងដែរថាភាគីវៀតណាមមិនបានគោរពកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយកម្ពុជានិងចង់បានដីក្រហមនៅតាមព្រំដែនដោយបានប្រើល្បិចបាញ់ថ្នាំលើដីស្រែរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរនៅលើដីទំហំជាង16ហិកតាក្នុងស្រុកមេមត់ខេត្តត្បូងឃ្មុំលោកសុកទូចអះអាងថាការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់លោកនេះធ្វើឡើងដើម្បីស្វែងរកសុក្រិតភាពនិងឯករាជ្យភាពរវាងព្រំដែននៃប្រទេសទាំងពីរក៏ប៉ុន្តែលោកសុកទូចពុំទាន់បកស្រាយឲ្យបានច្បាស់លាស់ជំវិញលទ្ធផលនៃការស្រាវជ្រាវរបស់លោកនៅឡើយនោះទេលោកថាលទ្ធផលជាក់ស្ដែងនៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះនឹងធ្វើឡើងក្រោយបញ្ចប់ការសិក្សាទាំងស្រុងនាឆ្នាំ2017ខាងមុខរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហ៊ានសុជាតា VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះជាវេទិកាអាស៊ានដែលជាកម្មវិធីប្រចាំខែវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធសាស្ត្រាចារ្យនៅសាកលវិទ្យាល័យ Leeds នៃប្រទេសអង់គ្លេសលោកនឹងពិភាក្សាអំពីបញ្ហាបរិស្ថានទន្លេមេគង្គនិងផលប៉ះពាល់ដល់ពលរដ្ឋអាស៊ានជាច្រើនហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះលោកម៉ែនកំសែងនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិរយៈពេល5នាទីក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះនាងខ្ញុំសូមជូននាទីនេះទៅសុកខេមរាដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះលោកខេមរាសូមអញ្ជើញលោកចា
៎បាទសូមអរគុណមូរីវ៉ាន់បាទអស់លោកអ្នកស្ដាប់ដូចបានជម្រាបហើយអំពីប្រធានបទហើយនឹងវាគ្មិនបាទឥឡូវដូចលោកអ្នកដឹងស្រាប់ហើយអំពីបញ្ហាប៉ះពាល់ទៅដល់អាងទន្លេមេគង្គនិងបរិស្ថានរបស់អាងទន្លេនេះទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋអាស៊ានជាច្រើនអ្នកហើយលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធនឹងត្រៀមឆ្លើយនឹងសំណួរហើយនឹងការបញ្ចេញយោបល់របស់លោកអ្នកនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VA រាត្រីនេះបាទឥឡូវមុននឹងចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីនេះសូមជាឱកាសជម្រាបសួរលោកវណ្ណរិទ្ធបន្តិចសិនបាទសូមជម្រាបសួរលោកវណ្ណរិទ្ធបាទបាទសូមជ
ម្រាបសួរបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនដែលលោកបានជាឱកាសចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VA ដើម្បីជម្រាបជូនអស់លោកអ្នកស្ដាប់បន្ថែមទៀតអំពីផលប៉ះពាល់តាក់ទងទៅនឹងបរិស្ថាននៅអាងទន្លេមេគង្គបាទមុននឹងទទួលសំណួរពីអស់លោកអ្នកស្ដាប់សូមអញ្ជើញលោកសង្ខេបថាតើផលប៉ះពាល់ទៅដល់ពលរដ្ឋអាស៊ាននឹងវាធ្ងន់ធ្ងរប៉ុណ្ណាកើតចេញពីបរិស្ថានទន្លេមេគង្គហើយដោយសារអ្វីខ្លះដែលសូមលោកបញ្ជាក់ជាសង្ខេបបាទសូមជួយ
បាទទន្លេមេគង្គជាទន្លេដែលវែងជាងគេបំផុតមួយនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីតែមានចម្ងាយប្រហែលជា5000គីឡូម៉ែត្រឆ្លងកាត់ប្រទេសចិនភូមាថៃឡាវកម្ពុជានិងវៀតណាមហើយមានប្រជាជនជាង60លាននាក់ពឹងផ្អែកទៅលើទន្លេនេះហើយយើងឃើញថាការកសាងនៅទំនប់វារីអគ្គិសនីទាំងនៅខាងចិននៅឡាវបានថាមានឥទ្ធិពលអវិជ្ជមានជាច្រើនទៅដល់សន្តិសុខស្បៀងជាពិសេសត្រីមច្ឆាជាតិហើយនឹងតាក់ទងទៅនឹងដីល្បាប់លំហូរនៃដីល្បាប់ហើយអាចប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទៅដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជនដែលពឹងផ្អែកទៅលើធនធានធម្មជាតិក៏ដូចជាដីល្បាប់ដែលដងទន្លេមេគង្គហ្នឹងមានលំហូរមកដល់ប្រទេសដែលនៅខាងក្រោមហើយកម្ពុជាយើងនឹងទទួលរងផលប៉ះពាល់ច្រើនជាងគេក្នុងការបំរែបំរួលនៃលំហូរទឹកទន្លេមេគង្គហ្នឹងពីព្រោះថាប្រជាជនកម្ពុជាយើងគឺថា 1/3 នៃប្រូតេអ៊ីនតែតើយើងទទួលទានហ្នឹងគឺបានមកចេញពីប្រភពត្រីនៅត្រីទឹកសាបទន្លេមេគង្គនិងបឹងទន្លេសាបហ្នឹងហើយប្រទេសវៀតណាមក៏ទទួលរងផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដែរដោយសារតែប្រជាជន20លាននាក់នៅក្នុងតំបន់មេគង្គដាតាមេគង្គនៅខាងក្រោមយើងហើយ 90% នៃការនាំចេញផលិតផលស្រូវគឺចេញពីតំបន់មេគង្គហ្នឹងអញ្ចឹងទេបំរែបំរួលលំហូរនៃដងទន្លេមេគង្គនៃទឹកទន្លេមេគង្គហ្នឹងប៉ះពាល់ទៅដល់សន្តិសុខស្បៀងរបស់វៀតណាមយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដែរបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនបាទអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA បាទអរលោកអ្នកស្ដាប់នេះជាកម្មវិធី Hello VA មានការពិភាក្សាអំពីបញ្ហាបរិស្ថានទន្លេមេគង្គនិងផលប៉ះពាល់ដល់ពលរដ្ឋអាស៊ានជាច្រើនបាទលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធជាសាស្ត្រាចារ្យសាកលវិទ្យាល័យ Leeds នៃប្រទេសអង់គ្លេសជាវាគ្មិននៅរាត្រីនេះសូមលោកអ្នកបញ្ជូនសំណួរឬក៏យោបល់តាមទូរស័ព្ទលេខ012 5151 94ហើយនឹងប្រព័ន្ធ Facebook មកកាន់កម្មវិធី Hello VA ដោយផ្ទាល់បាទឥឡូវមុននឹងទទួលសំណួរពីលោកអ្នកស្ដាប់តាម Facebook ក្តីតាមទូរស័ព្ទក្តីខ្ញុំចង់ជំរាបសួរឲ្យលោកបញ្ជាក់លម្អិតបន្តិចថាបញ្ហាដែលប៉ះពាល់ទៅដល់ស្បៀងឬក៏ដីល្បាប់នឹងតើវាអាចថានឹងធ្វើឲ្យមានបញ្ហាកសិកម្មឬក៏ជីវភាពនឹងដែលលោកបានបញ្ជាក់ថាប៉ះពាល់ធ្ងន់នឹងសូមលោកបញ្ជាក់លម្អិតបន្ថែមបន្តិចទៀតដើម្បីឲ្យអស់ចម្ងល់បាទ
វាមានហេតុផល2ក្នុងការបំរែបំរួលនៃលំហូរទឹកទី1គឺការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីយើងឃើញតែកន្លងទៅនៅប្រទេសចិនគឺបានសាងសង់ក្នុងរយៈពេលយូរដែរហើយហើយថ្មីថ្មីនេះគឺនៅប្រទេសឡាវដែលកំពុងតែសាងសង់នៅទំនប់សាយ៉ាបូរីនិងទំនប់ដូនសាហុងដែលជាទំនប់2នៅក្នុងចំណោមទំនប់ហៅថាគម្រោងទំនប់ទាំង11នៅតាមដងទន្លេមេអញ្ចឹងទេការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅតាមដងទន្លេមេនៃទន្លេមេគង្គហ្នឹងមានផលប៉ះពាល់ខ្លាំងទៅដល់ហៅថាធ្វើចរាចរណ៍ឬក៏ហៅថាធ្វើចលនារបស់មច្ឆាជាតិពីព្រោះថាត្រីមច្ឆាជាតិហ្នឹងគាត់គឺថាត្រូវធ្វើហៅថាទឹកពងនៅតំបន់ខាងលើអញ្ចឹងទេពេលយើងសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីហ្នឹងទៅវាបង្អាក់នៅអាខៅថា migration ការចលនារបស់មច្ឆាជាតិហ្នឹងអញ្ចឹងវាប៉ះពាល់ទៅដល់ហៅថាចំនួនមច្ឆាជាតិហើយទី2ក៏វាទប់ស្កាត់នៅនឹងដីល្បាប់ពីព្រោះថាយើងនៅខាងក្រោមហ្នឹងពេលទឹកចំនួនមកគឺភាគច្រើនគឺដីល្បាប់ចេញមកពីតាមតំបន់ភូមិនៅខាងលើហ្នឹងគាត់ដីល្បាប់ហ្នឹងមកខាងក្រោមហើយដីល្បាប់ហ្នឹងជាប្រភពមួយសំខាន់ណាក្នុងការឲ្យថាដីវាមានជីជាតិក្នុងការធ្វើកសិកម្មយើងឃើញថាប្រជាជនយើងនៅតាមដងទន្លេមេគង្គក៏ដូចជាទន្លេសាបហ្នឹងភាគច្រើនគឺពឹងផ្អែកទៅលើវិស័យកសិកម្មហ្នឹង
បាទលោកឈិនវណ្ណិតតាពី
ប៉ះពាល់ដល់ដីល្បាប់ហ្នឹងគឺប៉ះពាល់ដល់កសិកម្មហ្នឹង
បាទលោកឈិនវណ្ណិតកន្លងមកឃើញរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្តីរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងតំបន់ទន្លេមេគង្គមួយចំនួនក្តីដូចវៀតណាមឬក៏ថៃអីមានការតវ៉ាច្រើនតើហេតុអ្វីបានជាបញ្ហានេះពិបាកនឹងធ្វើការដោះស្រាយឬក៏ផ្អាកទៅដល់ការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីឬក៏ដោះស្រាយរួមគ្នាទៅលើយន្តការឬក៏បញ្ហាបរិស្ថានអាស៊ីហ្នឹងបាទទន្លេមេគង្គ
វាមាន3បញ្ហាធំត្រង់ថាប្រទេសឡាវធនធាននៃការអភិវឌ្ឍរបស់គាត់គឺអត់មានអីច្រើនទេគឺមានតែធនធានធម្មជាតិហើយនឹងការនាំចេញនៅអគ្គិសនីអញ្ចឹងទេដោយសារតែអត់មានប្រភពផ្សេងផ្សេងក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចអញ្ចឹងហើយបានជាឡាវខិតខំប្រឹងប្រែងសាងសង់នៅទំនប់វារីអគ្គិសនីហ្នឹងដើម្បីនាំចេញទៅប្រទេសជិតខាងដូចជាប្រទេសថៃកម្ពុជាវៀតណាមជាដើមទី2គឺដោយសារតែហៅថាបញ្ហាហៅថា sovereignty អធិបតេយ្យជាតិអញ្ចឹងទេបានថាបញ្ហាហ្នឹងគេគិតថាជាបញ្ហាជាតិរបស់គេទន្លេមេគង្គហ្នឹងនៅក្នុងដែនហៅថា sovereign authority sovereign right គឺថាជាសិទ្ធិអធិបតេយ្យជាតិរបស់គេបាទអធិបតេយ្យជាតិរបស់ឡាវដូច្នេះប្រទេសជិតខាងមិនអាចធ្វើអន្តរាគមន៍ណាមួយទៅដល់បញ្ហាផ្ទៃក្នុងឬក៏អធិបតេយ្យជាតិរបស់ឡាវហ្នឹងទេទី3គឺដោយសារតែអត់មានយន្តការតំបន់មួយដែលអាចនឹងតាក់សម្ពាធឬក៏ធ្វើការពិភាក្សាឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពទាក់ទងទៅនឹងការគ្រប់គ្រងទន្លេហ្នឹងយើងមានគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គបង្កើតឡើងឆ្នាំ95ក៏ប៉ុន្តែគ្រាន់តែពិភាក្សាហើយ consultation អញ្ចឹងទៅក៏ប៉ុន្តែអត់មាន enforcement ឲ្យច្បាស់លាស់ទេ
បាទការអនុវត្តមិនបានធ្វើអញ្ចឹងអំពី
ការអនុវត្តហ្នឹងវានៅខ្វះខាតច្រើន
បាទកន្លងមកដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដៃខ្លះដែរអំពីរឿងហ្នឹងសួរនាំឬក៏វិភាសាច្រើនដែរតើមានឥទ្ធិពលច្រើនដែរដូចជាលោកស្រី Hillary Clinton កាលពេលលោកស្រីនៅជាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកហាក់ដូចជាបានផ្ដល់ចំនួន100លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំពីឆ្នាំ2009ដល់ឆ្នាំ2015អីដើម្បី ជួយសម្របសម្រួលដល់បញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចជីវភាពឬក៏បញ្ហាផ្សេងៗនៅក្នុងអាងទន្លេមេគង្គដល់ពលរដ្ឋដែលប៉ះពាល់នឹងតើមកដល់ពេលនេះកម្មវិធីនឹងហើយនឹងឥទ្ធិពលសហរដ្ឋអាមេរិកមានប៉ុណ្ណាទៅដល់តំបន់ទន្លេមេគង្គនោះបាទ
គឺកើតថាឥទ្ធិពលទាំងខ្មែរនៅវៀតណាមក៏ប្រឆាំងចំពោះទំនុកពរាគិសនីនឹងដែរហើយអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបអន្តរជាតិផ្សេងផ្សេងនេះក៏គេដាក់សម្ពាធដែរក៏ប៉ុន្តែដូចខ្ញុំនិយាយខាងដើមគឺបញ្ហាតបតៃភាពរបស់ប្រទេសមួយពីពិបាកនឹងនៅប្រទេសក្រៅដើម្បីដាក់សម្ពាធឲ្យមានការធ្វើការកែប្រែយើងឃើញថាមានខែកថាឥទ្ធិពលខ្លះដែរទៅលើរដ្ឋាភិបាលឡាវគឺនៅពេលដែលសាងសង់ទំនប់សាយ៉ាបូរីហ្នឹងគឺបន្ទាប់ពីមានខែកថាសម្ពាធនយោបាយសម្ពាធការទូតពីខាងក្រៅអញ្ចឹងទៅឡាវចាប់ផ្ដើមធ្វើការខែកថាសិក្សាវិតម្លៃ6ខែក៏ប៉ុន្តែលទ្ធផលនៃការសិក្សាហ្នឹងមិនបានឲ្យស៊ីជម្រៅតកតងនឹងផលប៉ះពាល់ជារួមនៅក្នុងតំបន់អាងទន្លេមេគង្គនឹងទេគឺអញ្ចឹងទេបានជាបន្ទាប់ពីការសិក្សានឹងហើយចេញលទ្ធផលហើយឡើងនៅតែបន្តសាងសង់នៅទម្រុកវិរៈកេសនីសាយ៉ាបូរីនឹងបាទហើយតាក់ទងដល់សហគមន៍ក៏ស្ដៀងគ្នាដែរធ្វើការសិក្សាដែរពីផលប៉ះពាល់ក៏ប៉ុន្តែវាការសិក្សានឹងវាមិនទូលំទូលាយវាមិនស៊ីជម្រៅវាមិនឆ្លុះបញ្ចាំងពីភាពជាក់ស្ដែងជាប្រទេសប្រទេសកំពុងតែទទួលរងនៅប្រទេសខាងក្រោមដូចជាកម្ពុជានិងវៀតណាមជាដើម
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកឈៀងវ៉ាន់រិតអស់លោកអ្នកស្ដាប់នេះជាកម្មវិធី Hello VA ដែលមានការផ្សាយបន្តផ្ទាល់ពីរដ្ឋធានី Washington ហើយមានការពិភាក្សាអំពីបញ្ហាបរិស្ថានទន្លេមេគង្គនិងផលប៉ះពាល់ដល់ពលរដ្ឋអាស៊ានជាច្រើនបាទលោកឈៀងវ៉ាន់រិតជាសាស្ត្រាចារ្យសាកលវិទ្យាល័យ Leeds ប្រទេសអង់គ្លេសជាវាគ្មិននៅរាត្រីនេះបាទសូមផ្ញើសំណួរឬក៏យោបល់មកកាន់កម្មវិធី Hello VA ដោយផ្ទាល់តាមរយៈទូរស័ព្ទ012515194ឬក៏ទំព័រ Facebook VOA បាទឥឡូវសូមអនុញ្ញាតពីលោកវាគ្មិនទទួលសំណួរមួយពីបាត់ដំបងលោកលៀបបាទតាមរយៈទូរស័ព្ទដែលកំពុងភ្ជាប់បណ្ដាញផ្ទាល់ជាមួយកម្មវិធី Hello VA បាទសូមជំរាបសួរលោកលៀបបាទសូមចេញសំណួររបស់លោកបាទបាទសូមជំរាបសួរល
ោកតខាងដែរសូមគោរព
ជំរាបសួរ
លោកវាគ្មិនជាងបានរត់បាទលោកបាទលោកខ្ញុំឆ្ងល់ចេះតាមខ្ញុំស្ដាប់ទៅថាខ្ញុំសួរថាហេតុអ្វីបានជាមានសារធាតុអាសនិកជាច្រើនដែលស្ថិតនៅក្នុងតាមទឹកអណ្ដូងជាតំណតាមដងទន្លេមេគង្គហ្នឹងហើយជាហេតុប៉ះពាល់ឲ្យដល់សុខភាពប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសតម្រងនោមអញ្ចឹងមូលហេតុអីទី2ដើម្បីជៀសវាងពីផលប៉ះពាល់បឋមដែលមកពីទន្លេមេគង្គតើយើងគួរតែកិច្ចវាងបង្ការការពារយ៉ាងម៉េចដើម្បីជៀសផុតពីគ្រោះថ្នាក់ពីផលប៉ះពាល់តាមដងទន្លេមេគង្គបាទខ្ញុំបាទមកលៀបពីខេត្តបាត់ដំបងសូមអរគុណសូមជម្រាប
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកលៀបបាទសូមចេញលោកឈៀងបណ្ឌិតបាទ
សូមអរគុណខ្ញុំមិនបានធ្វើការស្រាវជ្រាវស៊ីជម្រៅតកតងទៅនឹងជាតិអាសេនិកនិងខេត្តថា water pollution បើតាមខ្ញុំដឹងគឺវាមានពីរប្រភពគឺទី1គឺយើងការប្រើប្រាស់ខៃថាស៊ូវិចសំរាមហើយនឹងអាជាតិសំណល់ពីទាំងក្រុមរោគចាក់ឬក៏ household ប្រជាជនហ្នឹងគឺបានទម្លាក់ទៅក្នុងទឹកអ
ញ
្ចឹងទៅវាបង្កទៅជាខៃថាបំពុលបរិស្ថាននៅក្នុងទឹកហ្នឹង
បាទកាកសំណល់ជាតិពុលណាបាទ
ជាតិពុលបាទកាកសំណល់ជាតិពុលហ្នឹងធ្វើឲ្យទឹកហ្នឹងមានជាតិជាពលនឹងច្រើនហើយទី2គឺដោយសារតែគេថា urbanization គេថាទីក្រុងយើងប្រជាជនមានការកើនឡើងនៅតាមទីក្រុងមួយចំនួនខេត្តមួយចំនួនដែលជាប់នៅតាមទន្លេសាបជាពិសេសទន្លេសាបហ្នឹងការកើនឡើងប្រជាជនហ្នឹងក៏វាធ្វើឲ្យមានការប៉ះពាល់ទៅដល់បរិស្ថានទឹកហ្នឹងដែរតកតងទៅនឹងការខិតថា adaptation គឺការឆ្លើយតបឬក៏តកទៅនឹងបញ្ហា
សម្រួល
បំពុលបរិស្ថានហ្នឹងសម្របសម្រួលខ្លួនទៅបំដែតទៅរួចទឹកហ្នឹងគឺខ្ញុំគិតថាទី1ប្រហែលយើងជឿត្រូវការព័ត៌មានឲ្យបានច្រើនជាពិសេសនៅពេលដែលមានគ្រោះមហន្តខិតថាពេលរដូវទឹកឡើងហើយនឹងរដូវប្រាំងជាដើមពីព្រោះថានៅពេលដែលមានទំនប់ពលរដ្ឋអាកាសនីហើយនឹងបូកជាមួយនឹងបំរែបំរួលអាកាសធាតុគឺអាក្រាប frequency យើងនឹងមានច្រើនតកតងយើងនឹងមានទឹកចំនួនហើយនឹងរដូវរដូវប្រាំងនឹងច្រើនខ្វះទឹកអានឹងជាបញ្ហាដែលកម្ពុជានឹងជួបផ្ទះច្រើនប៉ុន្តែបើយើងមានពលរដ្ឋគ្រប់គ្រាន់យើងអាចប្រាប់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមតំបន់ហ្នឹងដើម្បីត្រៀមខ្លួនឧទ្ធរណ៍ទៅតកតងនឹងបញ្ហាទឹកជំនន់នឹងជាដើមបាទដើម្បីបញ្ជានៅខេត្តតាគ្រោះអមហនត្រៃហ្នឹងឲ្យមានកម្រិតទៀត
បាទលោកវណ្ណរិទ្ធមានប្រសាសន៍អំពីបញ្ហាយន្តការតំបន់ថាមិនទាន់មានដោយថាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាបរិស្ថាននៅអាងទន្លេមេគង្គដែលមានប្រទេសអាស៊ាន4-5ដែលជាប់នៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងតើពេលប្រជុំអាស៊ានម្ដងហាក់ដូចជាមានការទៅជ័យគ្នាអំពីបរិស្ថាននឹងដែរហើយមានចកាចេញដូចជាសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានឬក៏ជាការបដិញ្ញាចិត្តរួមគ្នាអីតើយន្តការនៅក្នុងអាស៊ាននេះมันអាចជួយដោះស្រាយទៅលើបញ្ហាផ្សេងៗនឹងបានឬក៏យ៉ាងណាសូមលោកបញ្ជាក់បន្តិចបាទ
បញ្ហាទាំងអាស៊ានទាំងគណៈកម្មការប្រឡងទន្លេមេគង្គហ្នឹងគាត់គេថាមានគោលនយោបាយច្រើនគោលនយោបាយល្អច្រើនក៏ប៉ុន្តែបញ្ហាគឺអនុវត្តតែម្ដងនៅពេលដែលទៅអនុវត្តទៅអត់មានការថាប្រសិទ្ធភាពនិងខ្វះភាពជាអ្នកជំនាញក្នុងការអនុវត្តមានប្រសិទ្ធភាពដូចចឹងវាយើងមានតែនយោបាយក៏ប៉ុន្តែអនុវត្តជាក់ស្ដែងនៅមានកម្រិតទាបមែនតើតកតងនឹងបញ្ហាបរិស្ថាននឹងទី2គឺបញ្ហាដូចខ្ញុំនិយាយខាងដើមព្រោះតែបញ្ហាដងទន្លេមេគង្គនោះវាជាបញ្ហាឆ្លងប្រទេសឆ្លងដែនក៏ប៉ុន្តែដូចជាប្រទេសឡាវហ្នឹងគាត់គិតពីប្រយោជន៍ប្រទេសជាតិនឹងជាធំហើយបញ្ហាទៅផ្ទៃជាតិមានធំហើយអត់ទៅគិតគូរដល់ប្រទេសនៅខាងក្រោមអញ្ចឹងទេសំបីតែមានយន្តការតំបន់ឬមានយន្តការអីផ្សេងៗក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែព្រោះប្រទេសថ្នាក់ដឹកនាំនៃប្រទេសមួយតែគិតតែពីប្រយោជន៍ប្រទេសជាតិខ្លួនឯងមិនគិតដល់អ្នកដទៃអាហ្នឹងក៏វាពិបាកនឹងអនុវត្តបានមានសិទ្ធិភាពដែរបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនបាទអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VA បាទអរលោកអ្នកស្ដាប់នេះជាកម្មវិធី Hello VA មានការពិភាក្សាអំពីបញ្ហាបរិស្ថានទន្លេមេគង្គនិងផលប៉ះពាល់ដល់ពលរដ្ឋអាស៊ានជាច្រើនបាទលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធជាសាស្ត្រាចារ្យសាកលវិទ្យាល័យ Leeds នៃប្រទេសអង់គ្លេសជាវាគ្មិនសូមលោកអ្នកត្រៀមសំណួរនិងយោបល់ដើម្បីបញ្ចេញនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VA នេះបាទឥឡូវសូមអនុញ្ញាតពីលោកវាគ្មិនទទួលសំណួរមួយពីព្រះវិហារតាមទូរស័ព្ទដោយផ្ទាល់មកកាន់កម្មវិធី Hello VA បាទសូមជម្រាបសួរលោករៀបបាទសូមអញ្ជើញសំណួររបស់លោកបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរបា
ទបាទជម្រាបសួរ
លោកសាស្ត្រាចារ្យ
បាទសូមចេញសំណួររបស់លោកបាទ
ខ្ញុំថាសំណួរខ្ញុំចង់ងុយប្រព័ន្ធទលីមេគង្គដែលហូរកាត់ប្រទេសភូមាថៃឡាវកម្ពុជានិងវៀតណាមនឹងឲ្យមានបរិស្ថានល្អសម្រាប់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរដូចជាប្រជារាស្ត្រនៅក្នុងអាស៊ីអាគ្នេយ៍ទាំងនោះដែរហើយជាពិសេសទៀតដូចជាបញ្ហាជាតិគីមីដែលបណ្ដេតដូចជាលូទឹកស្អុយហើយវិញណាហើយអញ្ញាធមមានសមត្ថកិច្ចអាចមានវិធានការយ៉ាងណាដើម្បីទប់ស្កាត់នៅតាមអាងទន្លេមេគង្គដើម្បីកុំឲ្យមានជាអត្តពលអាក្រក់ជាពិសេសដូចជាទន្លេសេសាទលីនផងក៏មានដែរដូចជាលោកវេរីអគិសនីនៅក្នុងប្រទេសឡាវក៏កំពុងបុកមានសកម្មភាពបំពល់បរិស្ថានខ្លាំងដែរឥឡូវនេះក៏សូមឲ្យអញ្ញាធមមានសមត្ថកិច្ចនិងគូសួងសុខាភិបាលជួយបន្ទាន់ក្នុងបញ្ហានេះទៅតាមអ្នកឯកតាមរែងរយៈហើយអ្នកកសែតក៏ដោយតាមការឃោសនាក៏ដោយតាមអង្គការសុខភាពនានាហៅថាអង្គការសុខភាពខាងភូមិដែនណោះដើម្បីជួយប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីផុតពីការឃោសនាអំពីបញ្ហាអំពូលបរិស្ថានទៅតាមអាគលីមីកងបាទ
បាទបាទសូមអរគុណលោកបាទសូមអរគុណលោករៀបនៅព្រះវិហារបាទឥឡូវសូមភ្ជាប់សំណួរតាម Facebook មួយមកពីលោករាំងដែលសួរថាតើមានផលប៉ះពាល់ខ្លាំងដែរឬទេចំពោះធនធានធម្មជាតិនិងប្រជាជនប្រសិនបើយើងអភិវឌ្ឍតើមានប្រយោជន៍អ្វីខ្លះបាទលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធបានបញ្ជាក់ខាងដើមរួចហើយជាច្រើនហើយប៉ុន្តែបើសិនជាលោកចង់បញ្ជាក់ថែមទៀតសូមជើញទទួលសំណួរតាម Facebook ហើយនិងសំណួរតាមទូរស័ព្ទផងបាទសូមជើញ
ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ត្រង់ថាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាការបំពុលបរិស្ថានបំពុលទឹកនៅតាមអាងទន្លេមេគង្គដងទន្លេមេគង្គហ្នឹងវាត្រូវការភាពជាដៃគូពីរដ្ឋាភិបាលផ្នែកឯកជននិង ជាជននៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែអ្នកដែលទូខុសត្រូវជាងគេគឺរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសអាជ្ញាធរតំបន់ហ្នឹងត្រូវគ្រប់គ្រងនៅខាងថាទឹកកខ្វក់ហ្នឹងកុំឲ្យត្រូវចម្រាញ់ទឹកកខ្វក់ឲ្យហើយសិនឲ្យស្អាតសិនដើម្បីឲ្យទឹកហ្នឹងចូលទៅទន្លេអញ្ចឹងទេហ្នឹងគឺជាខាងថាអ្នកអនុវត្តច្បាប់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានហ្នឹងគឺមានទួនាទីសំខាន់ហ្នឹងដើម្បីមើលនៅកាលថាលំហូរចូលនៃទឹកខ្វក់នឹងចូលក្នុងទន្លេហើយផ្នែកឯកជនក៏ត្រូវការទូខុសត្រូវដែរគិតអំពីបរិស្ថានជុំវិញខ្លួនពីព្រោះថាធ្វើការវិនិយោគឬក៏ធ្វើការរស់ស៊ីអីក៏ដោយយើងត្រូវតែគិតអំពីបញ្ហាបរិស្ថានដើម្បីបញ្ហាយូរអង្វែងហើយក៏ត្រូវមានការចូលរួមពីប្រជាជនដែរដែលរស់នៅតាមដងទន្លេមេគង្គដើម្បីថែរក្សានៅបរិស្ថានក៏ដូចជាគុណភាពទឹកនឹងបាទហើយតកតងទៅនឹងការអភិវឌ្ឍហើយយើងត្រូវតែយល់ថាអភិវឌ្ឍដើម្បីអ្នកណាបើយើងអភិវឌ្ឍដើម្បីតែអ្នកមានឬក៏មនុស្សចំនួនតូចយើងត្រូវតែបញ្ជាពីព្រោះថាផលប៉ះពាល់ដូចជាការសាងសង់ទំនប់វិកអគ្គិសនីហ្នឹងជាដើមគឺវាផលប៉ះពាល់ដល់ប្រជាជនវាច្រើនជាពិសេសអ្នកក្រីក្រអញ្ចឹងបើយើងអភិវឌ្ឍដើម្បីតែយកភ្លើងទៅដល់តែអ្នកមានឬក៏អ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិមួយចំនួនតូចអាហ្នឹងការអភិវឌ្ឍហ្នឹងមិនមានជាការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយជារាជភាពហើយនឹងការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយមានការចូលរួមនោះទេបាទ
បាទលោកឈឹងវណ្ណិតខ្ញុំបាទបានសម្ភាសជាមួយលោកទឹកវណ្ណរាដែលជានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការវេទិកាមិនមែនរដ្ឋាភិបាល NGO Forum លោកបានមានប្រសាសន៍ថាទៅលើបញ្ហាអភិវឌ្ឍនឹងបើសិនជាមានដូចថាក្រុមហ៊ុនមកពីប្រទេសដូចថាប្រទេសអភិវឌ្ឍជាច្រើនដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏ប្រទេសអឺរ៉ុបដើម្បីមកអភិវឌ្ឍនៅតំបន់ដែលមានផលប៉ះពាល់បរិស្ថាននឹងជាការល្អដោយសារប្រជាជនអាចចូលរួមដោយលោកបានលើកឡើងអញ្ចឹងហើយប្រជាជនអាចតវ៉ាអាចនឹងមានការដូចថាគេមានយន្តការច្បាស់លាស់ទៅក្រុមហ៊ុនមួយមួយមានយន្តការច្បាស់លាស់អាចត្រូវធ្វើត្រង់ណាល្អមិនល្អឬក៏អាចធ្វើដូចថាសហគមន៍ឲ្យទៅជាសហគមន៍បៃតងអីចឹងតើលោកដូចថាមើលឃើញពីការវិនិយោគក្នុងស្រុកហ្នឹងយ៉ាងម៉េចបើធៀបទៅនឹងការវិនិយោគនៅក្រៅស្រុកពីក្រុមហ៊ុនក្នុងស្រុកហើយនិងក្រុមហ៊ុនក្រៅស្រុកតើវាខុសគ្នាយ៉ាងណាបាទ
វាទៅតាមករណីផ្សេងផ្សេងហើយទៅតាមថាក្រុមហ៊ុននឹងទៀតក្រុមហ៊ុនតូចឬក៏ក្រុមហ៊ុនធំតើក្រុមហ៊ុននឹងគាត់គិតអំពីបរិស្ថានគាត់គិតអំពីប្រជាជននៅក្នុងតំបន់នឹងដែរឬក៏អត់អញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែស៊ីតូលលើរដ្ឋាភិបាលយើងជាម្ចាស់ផ្ទះយើងអ្នកសម្រេចតើយើងយកក្រុមហ៊ុនមិនទៅល្អឬក៏ក្រុមហ៊ុនល្អដើម្បីយកមកអនុវត្តទេប្រទេសជាតិយើងនឹងអញ្ចឹងទេខ្ញុំគិតថាការសម្ដែងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការជ្រើសរើសដៃគូផ្នែកឯកជនដើម្បីធ្វើការអភិវឌ្ឍនឹងសំខាន់ណាស់បា
ទបាទប្រទេសណានៅក្នុងតំបន់អាស៊ានយើងដែលធ្វើការអភិវឌ្ឍទៅហើយដូចថាមានការចូលរួមពីប្រជាពលរដ្ឋហើយគ្រប់គ្រងច្រើនទៅដល់នឹងហើយមានការមិនសូវប៉ះពាល់ទៅដល់បរិស្ថានអីតើលោកអាចបញ្ជាក់ត្រួសត្រាសអំពីរឿងនេះបន្តិច
យើងឃើញថានៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ហ្នឹងវាមានខែថាកម្រិតអភិវឌ្ឍហ្នឹងវាខុសគ្នាយើងមើលប្រទេសសិង្ហបុរីគឺជាប្រទេសដែលអភិវឌ្ឍខ្ពស់ជាងគេហើយគេគិតអំពីបញ្ហាបរិស្ថានណាសូម្បីតែប្រទេសគេដេកតូចក៏មែនទេក៏ប៉ុន្តែគេនៅរក្សាព្រៃឈើនៅរក្សាធម្មជាតិអីបានល្អនៅប្រទេសសិង្ហបុរីនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីក៏គេរក្សានៅខែថាបរិស្ថានហើយនឹងការអភិវឌ្ឍក៏មានការចូលរួមពីប្រជាជននឹងដែរយើងមើលទៅថៃក៏គ្រាន់បើដែរក្នុងការអភិវឌ្ឍតែមានការចូលរួមពីប្រជាជននឹងដែរ
បាទខ្ញុំបានដឹងថានៅសិង្ហបុរីសិង្ហបុរីអាចនឹងផាកពិន័យធ្ងន់ធ្ងរបើសិនជាដូចថាជក់បរិយហើយបោះកតុយបរិយចោលឬក៏បោះថង់ផ្លាស្ទិកថង់ផ្លាស្ទិកចោលទៅតាមផ្លូវតើនោះជាការពិតមែនឬក៏យ៉ាងណាហើយ
តើគេគឺនៅប្រទេសសិង្ហបុរីគឺគេអនុវត្តច្បាប់ពេញលេងហើយនឹងមកចត់មែនតើអញ្ចឹងទេប្រជាជនត្រូវតែគ្រប់ច្បាប់ហើយច្បាប់នឹងមិនមែនតែធ្វើសម្រាប់តែជនមួយក្រុមណាទេគឺស្មើគ្នាទាំងអស់មនុស្សម្នាក់ត្រូវស្មើគ្នានៅចំពោះមុខច្បាប់គឺធ្វើខុសគឺយើងត្រូវតែទទួលនៅវិន័យហើយអញ្ចឹងទេក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍យើងនេះប្រទេសសិង្ហបុរីគឺជាប្រទេសមួយដែលនាំមុខគេក្នុងការគ្រប់ច្បាប់នឹងដែរបង
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកឈៀងវណ្ណិតអស់លោកអ្នកស្ដាប់នេះជាកម្មវិធី Hello VA មានការពិភាក្សាអំពីបរិស្ថានទន្លេមេគង្គនិងផលប៉ះពាល់ដល់ពលរដ្ឋអាស៊ានជាច្រើនបាទលោកឈៀងវណ្ណិតជាសាស្ត្រាចារ្យសាកលវិទ្យាល័យ Leeds ប្រទេសអង់គ្លេសជាវាគ្មិនបាទសូមលោកអ្នក តាក់ទងតាមទូរស័ព្ទ012-51-51-94និងផ្ញើសំណួរយោបល់តាមរយៈទំព័រ Facebook មកកាន់កម្មវិធី Hello VA បាទឥឡូវមុននឹងជូនវេទិកាទៅដល់លោកឈឹងវណ្ណិតសូមទទួលសំណួរមួយពីកំពង់ធំលោកសុនធុនបាទលោកសុនធុនសូមជម្រាបសួរបាទលោកកំពុងភ្ជាប់បណ្ដាញទូរស័ព្ទផ្ទាល់ជាមួយកម្មវិធី Hello VA បាទអញ្ចឹងសូមជើញសំណួរបាទ
រងគ្រោះសម្រាប់ពលរដ្ឋយើងយ៉ាងម៉េចពួកយើងទៅជួយក៏អស់ហើយឥឡូវដល់បង់ពលីនេះទៅទៀតហើយយើងអាចជួយស្នាក់ដល់ជីវភាពជីវភាពយើងកម្រិតណាសូមជួយលោកប៉ុណ្ណឹងសូមអរគុណច្រើន
បាទសូមអរគុណលោកសុនធុនបាទដែលបានចូលរួមសំណួរនេះបាទលោកសំណួររបស់លោកស្តៀងគ្នានឹងលោកយ៉ងស្រេងដែលបានផ្ញើតាមរយៈ Facebook ដែរអញ្ចឹងសូមជើញលោកឈៀងវណ្ណិតបាទទទួលសំណួរទាំងនេះបាទ
ផលប៉ះពាល់គឺជាក់ស្ដែងយើងឃើញហើយនិយាយពីប្រជាជននៅតាមទន្លេសាបចុះគឺយើងមានខិតថាចិត្ត1លាន 5.5 លានតែមកដល់បច្ចុប្បន្នហើយចិត្ត2លានអ្នកដែលកំពុងទៅរស់នៅតាមជុំវិញទន្លេសាបហ្នឹងហើយ 1/3 នៃប្រូតេអ៊ីនដែលទទួលទានហ្នឹងគឺភាគច្រើនគឺចេញមកពីត្រីទឹកសាបពីទន្លេសាបហ្នឹងអញ្ចឹងទេការសាងសង់ទំនប់រីអគ្គិសនីហ្នឹងវាបង្អាក់នៅខ្លះៗចលនាឬក៏ការធ្វើដំណើររបស់ត្រីទៅពងនៅខាងលើនៅឡាវនោះហួសពីខ្មែរយើងទីស្ទឹងត្រែងឯទៅដល់ខាងលើអញ្ចឹងទេបើសង់ទំនប់ដោនសហុងជាផ្សេងដោនសហុងនៅជិតព្រំដែនស្ទឹងខ្មែរយើងតែម្ដងអញ្ចឹងទេត្រីមិនអាចឡើងទៅលើដើម្បីនេះទេដើម្បីបន្តពូជឆាយមកពងនៅតំបន់ទន្លេសាបអញ្ចឹងវាប៉ះពាល់ទៅដល់បរិមាណត្រីហើយវាប៉ះពាល់ទៅដល់ជីវភាពប្រជាជនយើងធ្ងន់ធ្ងរមែនទែនពីព្រោះថាយើងពឹងថាប្រូតេអ៊ីនយើងគឺវាពឹងផ្អែកទៅលើត្រីទឹកសាបហ្នឹងហើយទី2គឺដូចខ្ញុំនិយាយខាងដើមគឺបញ្ហាដីល្បាប់ព្រោះថាដីល្បាប់វាជាប្រភពមួយដ៏សំខាន់ក្នុងការកសិកម្មជាពិសេសនៅតំបន់តាមដងទន្លេតាមអីហ្នឹងភាគច្រើនក៏ដាំបន្លែធ្វើចម្ការហើយនឹងយើងមានស្រែប្រាំងស្រែអីនៅតាមដងតាមជុំវិញទន្លេសាបហ្នឹងអញ្ចឹងទេបើខ្វះនៅថាដីល្បាប់ដីដែលមានជីជាតិហូរពីខាងលើមកក្រោមវាអាចប៉ះពាល់ទៅដល់ការផលិតនៅខេត្តស្បៀងរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាយើងហើយបូកជាមួយនឹងបំរែបំរួលអាកាសធាតុទៀតកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរមែនទែនអញ្ចឹងទេខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលប៉ះពាល់ទៅថ្ងៃអនាគតដល់ប្រទេសប្រជាជនកម្ពុជាយើងនឹងគឺបំរែបំរួលនៃលំហូរដងទន្លេមេគង្គហើយបូកជាមួយនឹងបំរែបំរួលអាកាសធាតុហ្នឹង
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកឈៀងវណ្ណិតបាទលោកលំហៀងស្រុនដែលបានផ្ញើសំណួរជាភាសាអង់គ្លេសតាមរយៈ Facebook ហ្នឹងក៏បានបញ្ជាក់ពីការដូចថាសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីការប៉ះពាល់បរិស្ថានអាងទន្លេមេគង្គហ្នឹងវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋយ៉ាងច្រើនដែលមានន័យថាលោកបញ្ជាក់ថាគ្មានរដូវកាលដើម្បីធ្វើការនេសាទហើយអាចឲ្យពលរដ្ឋមានត្រីដើម្បីទទួលទានដោយថាត្រីជាច្រើនមុខដើម្បីទទួលទានដោយមុនទៀតទេបាទនេះជាយោបល់របស់លោកដែលផ្ញើតាមរយៈ Facebook ខ្ញុំចង់ជម្រាបសួរលោកវណ្ណិតអំពីបញ្ហាទឹកហើយនិងលបាប់ដែលលោកបានបញ្ជាក់ខ្លះៗហើយប៉ុន្តែដែលលោកបានបញ្ជាក់ថាការសាងសង់ទំនប់នឹងទៅវាធ្វើឲ្យមានបញ្ហាទៅដល់បញ្ហាទឹកហើយនិងលបាប់នឹងមកស្រោចស្រពដំណាំកសិកម្មកសិឧស្សាហកម្មនៅតាមប្រទេសមេគង្គក្រោមតើមើលទៅដូចថារយៈពេលប្រមាណឆ្នាំហើយវាប៉ះពាល់នឹងធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងផ្លាស់ប្ដូរដូចថាផ្លាស់ប្ដូរការរស់ស៊ីឬក៏ចំនួនឬក៏ការដាំដំណាំរបស់គាត់ច្រើនទេមកដល់ពេលនេះកន្លងមកតាំងពីមានការសាងសង់ទំនប់តាំងពីប្រទេសចិនមកដល់ប្រទេសឡាវទៀតហ្នឹងបាទ
យើងឃើញថាមានការសិក្សាមួយចំនួនតកតងទៅនឹងផលប៉ះពាល់ទៅដល់វិស័យកសិកម្មជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជនជាពិសេសនៅតំបន់ទន្លេសាបហ្នឹង យើងឃើញថាមានពណ៌ប៉ះពាល់ខ្លាំងហើយយើងឃើញជាក់ស្ដែងបើតាមព័ត៌មានបរទេសក៏ដូចជាព័ត៌មានក្នុងស្រុកតែគាត់ទៅសម្ភាសអ្នកនេសាទនៅតាមដងទន្លេមេគង្គឬក៏ទន្លេសាបហ្នឹងគឺថាបរិមាណត្រីដែលគាត់រកបានហ្នឹងគឺមានកម្រិតចុះទាបមែនតើបើប្រៀបធៀបទៅហៅថា5ឆ្នាំឬក៏10ឆ្នាំឬក៏15ឆ្នាំមុនគឺអញ្ចឹងវាមានភាពហៅថាខុសគ្នាតទៅនឹងបរិមាណត្រីហើយនឹងហៅថាបែបហៅថា variety ហៅថាបរិមាណហៅថាប្រភេទផ្សេងៗរបស់ត្រីហ្នឹងក៏វាមិនស្ូវមានដូចពីមុនដែរត្រីមួយចំនួនត្រូវបានបាត់បង់ដោយសារតែបញ្ហាបំរែបំរួលទឹកហើយនឹងបញ្ហាបំពុលទឹកហ្នឹងដែរ
បាទអ
ញ្ចឹងទេនិយាយចំទៅគឺប្រជាជនយើងត្រូវតែហៅថាមានវិធីសាស្ត្រដើម្បីហៅថាបន្សាំខ្លួនទៅនឹងប្រភពនៃប្រូតេអ៊ីនអញ្ចឹងទេយើងមិនអាចពឹងផ្អែកទៅលើប្រូតេអ៊ីនតែចេញមកពីត្រីពីទីសិក្សាបានទេអញ្ចឹងទេយើងត្រូវតែទៅរកប្រភពផ្សេងក្នុងចំណីអាហារដូចជាហៅថា livestockការចិញ្ចឹមមាន់ឬក៏ជ្រូកឬក៏ស្អីហៅថាអាហ្នឹងអាចជួយជាហៅថាប្រភពផ្សេងដើម្បីផ្ដល់នៅប្រូតេអ៊ីនទៅដល់គាត់ព្រោះថាយើងមិនអាចពឹងទៅលើត្រីទឹកសាបនឹងបានយូរតទៅទៀតទេបា
ទបាទលោកឈឹងវណ្ណិតយើងសល់ពេល1នាទីសូមលោកបញ្ជាក់ថាតើដំណោះស្រាយយ៉ាងណាដែលជាការល្អដើម្បីឲ្យគឺថាប្រជាជាតិនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានទាំងមូលនឹងអាចធ្វើការជាមួយគ្នាអាចសម្របសម្រួលគ្នាបានដើម្បីកុំឲ្យធ្វើការប៉ះពាល់ទៅដល់បរិស្ថានបាទយើងមានពេលជិត1នាទីចឹងសូមជញ្ជួយលោកសង្ខេបបាទ
ដើម្បីសម្រេចបាននៅសហគមន៍អាស៊ានមួយដែលផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ឬក៏គិតគូរដល់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនយើងត្រូវតែមានកិច្ចការប្រតិបត្តិការនៅក្នុងតំបន់ហើយយើងត្រូវគិតពីផលប្រយោជន៍ជាតិរួមជួយជាមួយនឹងផលប្រយោជន៍នៅក្នុងតំបន់បើយើងតែថាគិតទៅផលប្រយោជន៍ជាតិខ្លួនយើងមិនគិតពីផលប្រយោជន៍ប្រទេសជាតិខាងគឺយើងមិនអាចសម្រេចបាននៅសហគមន៍អាស៊ានបានទេហើយយើងដឹងហើយតំបន់ទន្លេមេគង្គគឺជាតំបន់ក្រីក្រនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះហើយបើយើងមិនជួយអភិវឌ្ឍមិនជួយផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពការរស់នៅរបស់ប្រជាជននៅក្នុងអាងទន្លេមេគង្គនោះទេអាស៊ានសហគមន៍អាស៊ានมันអាចសម្រេចបានទេពីព្រោះកម្រិតនៃការអភិវឌ្ឍវាកាន់តែឃ្លាតឆ្ងាយហើយអ្នកមានកាន់តែអ្នកមានកាន់តែទៅមានប្រទេសអ្នកមានកាន់តែមានសហគមន៍ក្រីក្រប្រទេសក្រីក្រកាន់តែក្រទៅក្រទៅ
អញ្ចឹ
ងទេកម្រិតនៃការអភិវឌ្ឍហ្នឹងគឺជាអ្វីមួយដែលយើងត្រូវដោះស្រាយជាបន្ទាន់ហើយជួយទៅដល់ប្រជាជនដែលកំពុងតែទទួលរងនៅផលប៉ះពាល់ពីការអភិវឌ្ឍផ្សេងៗជាពិសេសប្រជាជននៅរស់នៅតាមដងទន្លេមេគង្គនឹងបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនបាទលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធសាស្ត្រាចារ្យសាកលវិទ្យាល័យលីតនៃប្រទេសអង់គ្លេសដែលបានចូលរួមជាវាគ្មិននៅក្នុងកម្មវិធី Hello VA បាទដោយសារពេលវេលាដល់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះខ្ញុំសុកខេមរាសូមជម្រាបលាអស់លោកអ្នកស្ដាប់និងជម្រាបលាលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធតែប៉ុណ្ណេះបាទបា
ទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកម៉ែនកំសែងនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកចា
៎បាទអរគុណមូរីវ៉ាន់អ្នកបង្កើតគេហទំព័រ WikiLeaks គឺលោក Julian Assange និយាយថាលោកនឹងព្រមឲ្យចាប់ខ្លួនប្រសិនបើគណៈកម្មការមួយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិសម្រេចមិនគាំទ្ររូបលោកលោក Assange បានរស់នៅក្នុងស្ថានទូត Ecuador ក្នុងទីក្រុង Lund តាំងពីឆ្នាំ2012ដើម្បីគេចចេញពីការធ្វើបាតុភូតទៅប្រទេសស៊ុយអែតដើម្បីប្រឈមមុខនឹងការចោទប្រកាន់ថាលោកបានរំលោភបំពានផ្លូវភេទក្រុមការងារមួយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីការឃុំឃាំងដោយខុសច្បាប់បានស៊ើបអង្កេតលើការអះអាងរបស់លោកអាសាងថាករណីរំលោភផ្លូវភេទនោះគ្រាន់តែជាលេសដែលប្រទេសស៊ុយអែតប្រើប្រាស់ដើម្បីធ្វើបច្ច័យបានគាត់ទៅសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យប្រឈមមុខនឹងការកាត់ទោសពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានសម្ងាត់លើគេហទំព័រ WikiLeaks ហើយថាការសម្រេចទុកឲ្យលោកនៅជាប់ក្នុងស្ថានទូតគឺប្រៀបដូចជាការឃុំឃាំងមនុស្សដោយខុសច្បាប់ដូច្នោះដែរ លោកអាសាងដែលជាជនជាតិអូស្ត្រាលីបានផ្សាយឯកសារការទូតនិងព័ត៌មានសម្ងាត់មួយចំនួនដែលបែកធ្លាយលើគេហទំព័រ WikiLeaks ដែលឯកសារទាំងនោះសហរដ្ឋអាមេរិកចាត់ទុកថាជាព័ត៌មានសម្ងាត់វាគឺជាការបែកធ្លាយព័ត៌មានដ៏ធំជាងគេបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកតំណាងមកពីប្រទេសចំនួន12ដែលបានចូលរួមចងក្រងជាក្រុមប្រទេសមានតំបន់ពាណិជ្ជកម្មសេរីហៅថាដៃគូពាណិជ្ជកម្មឆ្លងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកបានចុះហត្ថលេខាលើឯកសារដ៏ធំនៅថ្ងៃប្រហោះនេះនៅក្នុងពិធីមួយដែលរៀបចំនៅក្នុងទីក្រុងអូកឡែនប្រទេសញូហ្សេឡង់ដែលមានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី John Key ជាអ្នករៀបចំចាត់ចែងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃពុធលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Barack Obama បានហៅថាជាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មដែលសម្លឹងឆ្ពោះទៅមុខដែលកំណត់នៅស្តង់ដារខ្ពស់ថ្មីមួយសម្រាប់ពាណិជ្ជកម្មនិងវិនិយោគទុនលោកបានឲ្យដឹងទៀតថាកិច្ចព្រមព្រៀងដែលគ្របដណ្ដប់លើសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកប្រហែល 40% និងលុបបំបាត់ការយកពន្ធលើទំនិញរាប់ពាន់មុខលើកកម្ពស់ការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតដោយចំហនិងសេរីទប់ស្កាត់ច្បាប់ដែលមិនត្រឹមត្រូវដែលរឹតបន្តឹងលើលំហូរទិន្នន័យនិងព័ត៌មានសេរីហើយក៏មានការបដិញ្ញាឲ្យមានបរិយាកាសការងារខ្លាំងក្លាផងដែរ The Voice of America ក្រុមរដ្ឋមន្ត្រីសុខាភិបាលនៅបណ្ដាប្រទេសអាមេរិកឡាទីនគាំទ្រដល់យុទ្ធនាការផ្ដល់ព័ត៌មានសាធារណៈមួយនិងជំរុញឲ្យបង្កើនចំនួនក្រុមគ្រូពេទ្យធ្វើការងារប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងវីរុស Zika ដែលចម្លងពីមូសមន្ត្រីទាំង14បានជួបប្រជុំចរចាបន្ទាន់មួយនៅក្នុងទីក្រុង Montevideo ប្រទេស Uruguay កាលពីថ្ងៃពុធអ្នកចូលរួមក៏មានតំណាងប្រទេសប្រេស៊ីលដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់ខ្លាំងពីវីរុសនេះផងដែរមកដល់ពេលនេះគេដឹងថាវីរុស Zika ហាក់ដូចជាប៉ះពាល់ខ្លាំងតែលើស្ត្រីមានផ្ទៃពោះអង្គការសុខភាពពិភពលោកនិយាយថាវីរុសនេះត្រូវបានគេសង្ស័យថាបង្កឲ្យមានទារកកើតមកមានក្បាលតូចខុសពីធម្មតាអញ្ញាធិបតីប៉ូលីសអាល្លឺម៉ង់បានចាប់ឃាត់ខ្លួនជនជាតិអាល់ហ្សេរីចំនួន2នាក់ដោយសង្ស័យថាពួកគេមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមការចាប់ឃាត់ខ្លួននេះកើតមានឡើងខណៈពេលដែលទីក្រុងកូឡូញចាប់ផ្ដើមពិធីបុណ្យហែក្បួនខានីវ៉ាល់ប្រចាំឆ្នាំសេចក្តីរាយការណ៍នានានិយាយថាជនសង្ស័យទាំង2នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅថ្ងៃប្រហោះនេះក្នុងពេលដែលមានប្រតិបត្តិការឆែកឆេរក្នុងរដ្ឋធានីបាក់ឡាំងនិងតំបន់ដទៃទៀតបុរសទាំងពីរនាក់ត្រូវគេសង្ស័យថារៀបចំផែនការវាយប្រហារដែលគម្រាមកំហែងដល់សន្តិសុខរដ្ឋនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អាជ្ញាធរប៉ូលីសអាជ្ញាធរក្នុងប្រទេសចិននិយាយថាទីផ្សារការងារមានលក្ខណៈល្អប្រសើរដោយសារតែអត្រាអ្នកគ្មានការងារធ្វើមានត្រឹមតែ4កណ្ដាក់សញ្ញា 2% ប៉ុណ្ណោះក្នុងឆ្នាំ2015កន្លងមកនេះអាជ្ញាធរសូម៉ាលីសង្ស័យលើក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធអាល់សាបាបថាជាអ្នកនៅពីក្រោយការបំផ្ទុះយន្តហោះមួយដែលបានសម្លាប់អ្នកដំណើរអស់ម្នាក់នៅក្នុងសប្តាហ៍នេះអ្នកលេងល្បែងជនជាតិប្រចាំប្រទេសជាង30នាក់ត្រូវបានប៉ូលីសថៃពាត់ចាប់នៅក្នុងទីក្រុងប៉ាតាយាប្រទេសថៃប៉ូលីសនិយាយថាការវាយឆ្មក់ចូលចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃពុធធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីទទួលបានព័ត៌មានថាមានអ្នកលេងល្បែងខុសច្បាប់នៅផ្ទះល្វែងមួយនៅពីលើភោជនីយដ្ឋាននៃតំបន់ទេសចរនេះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមលោកអ្នករង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅវេលាព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ22 41កណ្ដាលសញ្ញា3 49កណ្ដាលសញ្ញា5និង190កណ្ដាលសញ្ញា5ម៉ែត្រឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.